Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rriten presionet për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Kosova në pritje të vlerësimeve nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ndoron jetë ish presidenti i Turqisë Suleiman Demirel. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatat e dalë nga lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës pritet të nisin në këto momente një protest në Prishtinë kundër themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Përfaqësuesi i këtyre organizatave, Xhavit Jashari, u ka bërë thirrje të martën edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos e votojnë krijimin e kësaj gjykate. Gjykata në fjalë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës për krimet të dyshuara lufte të disa ish pjestarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve sërb gjatë periudhës 1999-2000. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter dhe shefi i shtabit të ushtrisë amerikane Generali Martin Dempsey do të paraqiten sot para Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura për të diskutuar strategjinë amerikane në lindjen e mesme. Para dëgjimit, kryetari i komitetit, republikani Mac Thornberry, ka thënë se ekziston ndjenja se jemi në një kohë veçanërisht të rrezikshme dhe se politika dhe strategjia amerikane janë jo adekuate. Carter dhe Dempsey pritet të pyeten për strategjinë e Shteteve të Bashkuara kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ish presidenti i Turqisë Suleiman Demirel ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Demirel ka shërbyer 7 herë si kryeministër deri në vitet 1990 dhe ka qenë president nga viti 1993 deri më 2000. Ai ka ndëruar jetë në spitalin Guven në Ankara ku ka qenë duke u trajtuar nga një infeksion i traktit të frymarrjes. Demirel është rrëzuar 2 herë nga ushtria gjatë kohës sa ka qenë në krye të qeverisë. Korea Veriut po përballet me thatësirat më të këqija në një shekull të cilat kanë rritur frikën për mungesa të mëtejshme të ushqimit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyenjan, KCNA, ka thënë se krahinat kryesore që merren me kultivimin e orizit janë prekur keq dhe se mbi 30% e prodhimit është shkatruar. Qindra mijëra veri korean besohet se kanë vdekur nga uria në vitet 1990. Korrespondentët thonë se këto thatësira mund të jenë po aq vdekjeprurëse për shkak të reformave të fundit bujqësore. Bankat zvicerane kanë raportuar për aktivitete të dyshimta nëpër llogaritë e Federatës Botërore të Futbollit. Prokurori i përgjithshëm zviceran Michael Lauber ka thënë se zyra e tij është duke analizuar një sasi të madhe të dhënave të konfiskuara nga FIFA në kuadër të hetimeve për korrupsion. Lauber ka thënë se nuk e përjashton marrjen në pyetje dhe të presidentit të FIFA-s Sepp Blatter. Muajin e kaluar autoritetet zvicerane dhe ato amerikane kanë ngritur akuza për korrupsion dhe mitmarrje kundër disa zyrtarëve të lartë të FIFA-s, si dhe kanë arrestuar 7 prej tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se për Kosovën do të kishte shumë pasoja në rast se kuvendi dështon që të themeloj dhomat e veçanta për zbardhjen e pretendimeve për krime lufte të cekura në raportin e Këshillit të Evropës. Ndërkohë nga task forca hetuese ZDNS-i Sousa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhomat veçanta duhet të themelohen pa vonesa të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndështimi eventuali Kosovës që të themeloj dhomat e veçanta për trajtimin e rasteve të dyshuara për krime lufte do të kishte pasoja të mëdha, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pasojat nuk përfshin vetëm mbartjen eventuale të çështjes tek Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe në rrafshe tjera. Analisti Imer Mushkolaj mendon se me mos themelimin e kësaj gjykate, Kosova do të tregonte se nuk është interesuar të zbardhë pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës për dyshimet e ngritura. Po ashtu, sipas tij, çështja më pas do të përfundonte në Këshillin e Sigurimit, ku ka shtete të cilat nuk preferojnë ta njohin Kosovën si shtet.
Nëse nuk votohet krimi gjykatës speciale, institucionet e Kosovës dhe në përgjithësi shteti i Kosovës do të dalë se është i pa interesuar që të zgjidh krimet e pretenduara që kanë bënë me të kaluarën. Zdyti natyrisht se paralajmërimet e disa prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për bartin se çështje në OKB do të ishte gjithashtu me pasoja shumë të mëdha për Kosovën, të pas parasysh se do të ringjallej edhe një herë rezoluta 244.
Ndërkohë analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk ka alternativë. Sipas tij, shteti i Kosovës ka treguar një zhvillim të ulët në sistemin e saj të drejtësisë, me çka edhe i ka krijuar parakushtet që ndërkombëtarët të krijojnë këto dhoma të specializuara për hetimin e dyshimeve të ngritura për krime lufte.
Mos krimi i kësaj gjykate do të konsiderohet si një lloj pranimi i fajësisë për të gjitha ato akuzat e tmeshme që janë duke u bërë kundër ish UÇK-s dhe kundër disa personaliteteve të larta që kanë marrë pjesë në luftë.
Në vijim, Artan Muhaxhiri thot po ashtu se ignorimi mesazheve që i vijnë në Kosovës nga shtetet mike për themelimin e gjykatës speciale do ta dëmtonte edhe imazhin e saj.
Do të ndikoj edhe në prishjen e raporteve me partnerët tanë kryesor, gjë që është një hap keqësisht i pafalshëm dhe që do të krijonte probleme shumë të mëdha në rrugën e Kosovës drejt BE-së dhe drejt institucioneve tjera ndërkombëtare.
Në anën tjetër, zëdhënësi task force speciale hetuese ndërkombëtare në lidhje me pretendimin se shprehura në raportin e Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serbë, Joao Sousa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është në interesin e të gjitha palëve të përfshira që pavonesa tjera të themelojnë dhomat e veçanta të gjykatave dhe prokurorisë për të trajtuar rastet e ngritura. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se presin rekomendime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret të përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Integrimit, Kosova tashmë ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Edhe antarët nga opozita të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane thonë se Kosova i ka plotësuar këto kushte, por se korupcioni mbetet pengesë e madhe. Kronike Arton Kunushevcit.
Në mesin e muajit të ardhshëm, Kosova dhe disa institucionet e saj pritet i vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Institucionet e Kosovës e kanë dorëzuar në Komisionin Evropian raportin përmbajtësor sa i